Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýollany. Bağdırlarda akınırıqlar Türkmen metbuğutunu yalan çediyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tədilikleri dinləyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tan çediyarın. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serýeçleri hemde ýarym resmi habar saýtlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba günü demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serýeçleri başada geçirilen prezident saýlawlaryny hemde onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serýeçleri şolhany yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29. noyavrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Biden'ın VDP saylanmağı münasebetli ona kutluğu hatını verdi. Demokrat Joe Biden'a başada 2020. yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20. yanvarda ABŞ'nın 46. prezident hükmünü kasam kabul etti. Human Rights Watch Qazaqstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň Qazaq ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tabarlalary babatyna çynlyka şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20-nji ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlar we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch'un merkezi adı boyunca yukarı dereceli hünermeni Mira Ritman 15. yanvarda Almaty'nın salgıt resmileri tarafından cerime salınan Echo Saylov Sinci Topor'un işine salgılandı. Aradan 3 gün geçenden sonra Nur Sultan resmileri erkindik Kanada adım kuklun koruyucu Topor'u hem cerime yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt idaralarına çağırıldı deyip Ritman aytti. Bu Topor'ların öz işlerini tohtotmak yadı cerime tölemek yalı kıyınçılıklar bilen yüzbeyüz kalmağı mümkünleyip ol sözüne koştu. Hünermen halkarı cemiyetçiliğini bu avraylı hukuk toporlarını koldap çıkış etmeye çağırdı ve onların geleceğinin buna bağlı olmağının mümkünlüğünü aytti. Türkmenistan we Azerbaycan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaycanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında öylara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başlatanları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarına tezde tapkıra atlandırdılar. Dostluk hazır denizini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevadrot yatağının tezde adıdır. Bu yanıgıç kendi ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahı alınıp tutuk edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhu desasını yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tutuk edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşarı işler ministerliğinin metbuğu sekretarı Said Khatibzade ayıplama bildirdi. Adalet Departamenti Afrasiyabi'nin Tehran'ın hasab alınmadık agent hükmünü hareket etmek ve düldüşük ayıplamaları bilen 18. yanvarda Massachusetts ştatının Watertown şehrine köyünü tutuk edilenliğine aitti. Eğer de bu ayıplamaların ikisi boyunca hüküm çıkarılsa Afrasiyabi en köp 10 yıl mühlet bilen türme tutuk olunu duçar bulur. 10 yıldan kuvrak vaat veri Kaveh Afrasiyabi kangı Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özüni Eýran boýunça bitarap we objektiw eksport hökmüne tanyşdyrdy diýip Milli howpsuzlyk boýunça baş prokurorun kömekçisi John Demers 19-njy ýanwarda beren beýanatyny aýtdy.